Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde bedenine tatuirovkalar, ýagny hemişelik suratlary çekdiren aýal gyzlar sorawy çekilip başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde maglumat beren habarçy sorawy çekilýänleriň aglabasynyň daşar ýurtlarda, hususan da Türkiýede işläp gelen aýal gyzlardygyny aýdýar. Daşar döwletlerde işläp ýurda dolanan aýal gyzlaryň endamynda tatuirovkasy barmy ýa-da ýokdugy öwrenilýär. Olar aýal gyzlaryň gizlin ýapyk ýerlerinde bolsa, olary aýal organ işgärleri öwrenýär. Endamynda şeýle suratlar bolan aýal gyzlary soragy çagyrýarlar. Olardan tatuirovkanyň nämeni aňladýandygy, haçan we näme sebäpden çekdirendigi barada soraglar berilýär. Soragyň çägünde tatuirovkany suraty düşürip, şol adamyň iş failine goşup goýýarlar diýip habarçy 6-njy noýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, aýal gyzlaryň soragy çekilmegi, olaryň bedenindäki tatuirovkanyň suraty düşürilmeginiň sebäpleri bar. Arada howpsuzlyk işgärleri tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gidlinlik şertinde söhbetdeşi bolan howpsuzlyk gullugynyň bir işgäri munyň howpsuzlyk çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Aýal gyzlaryň bedenindäki tatuirovkalaryň daşary döwletlerdäki jenaýat toparlarynyň logotipi ýa-da belgisi, nyşany bolaýmasyn diýilip ala dediler we şol sebäpden hem olar barlanýar diýip howpsuzlyk işgäri aýtdy. Ýöne ol näme sebäpden diňe aýal gyzlaryň bedenindäki tatuirovkalaryň barlanýandygyny suratı alınýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Mundan başga habarçy şol aýal gyzlaryň hukmany medisina barlygyndan geçirilip, vilayatyň aýallar guramasynyň ahlak baradaky we wagyz nesihat berji mazmundaky ýygnaklaryna gatnaşdyrylýandygyny hem bellidi. Soňky döwürde endamyna suratlar çekdirýän we dürli ýazgylary ýazdyrýan aýal gyzlar köpelýär. Olar diňe Türkiýede ýa-da Ýewropada işläp gelenler däl, ýurtda ýaşaýan aýal gyzlar diýip habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda ol Türkmenabat şäherindäki we Farab etrap Nakı tatu ustalarının işine gödökçülüğün güçlendirilendiğini hem belledi. Olarının hem işi duruzurlu deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosuna yukarıda gürün edilen yağdaylar var idi. Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinden komentari almak hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'da tatu ustalarının iyidarlanmağına değişli yağdaylar şu yılın bahar aylarında güçlendi. Adatlık radyosunun aşavatdaki havarçılarına məlim bolşuna göre polisi ustaları gödlap tapmak için tatuirovkası bar olan adamları saklap soru çekti. Türkmenistan'da tatu ustalarının giyinden gödleniyendiği baradaki maglumatlarımızdan son, yurdun hükümetçi neşirlerinde tatuirovkaların ziyanı ve ölüm hopu varada maglumatlar peyda boldu. Hususan da hükümetçi Arzu News neşiri 7. iyunda çap eden makalasında tatuirovkanın sağlığı düzedip bolmacak ziyan yetirip bilecektiğini ve hatta ölüme sebep olup bilecektiğini haber verdi. Makalanın avtarı adamlar bedenine tatuirovka çektirende organizma hepatit C infeksiyasının yokuşup bilecektiğini öne sürer. Şeýle dol tatu çektirme üçin ulanylýan siýada ziýanly maddalaryň bardygyny aýdyp, olaryň allergiýe, derde, rak keseline we içerki organlaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biljekdigini öňe sürýär. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan tatu ustasynyň sözlerine görä, Türkmenistanyň polisiýasy we howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri ustalary sorawy çekende, olaryň iýdarlanmagynyň sebäplerini tatuirovkalaryň ziýany bilen düşündirýärler. Ýöne ustanyň öz pikirine görä, adamyň saglygyna tatuirovkalar däldi, hapaçylyk we bedene surat çekmegiň tehnikasy boýunça bilimsizlik ziyan ýetirip bilýär.